ايوه واشنطن لانتا في الصومال جاي يعد في او واتكلم جيستان موجوده حق قابني هيرك اسميه ده اي مقالوني كقار عالم كودنا وحدنا قال صوتان بوجين في او somali.com صباح ونكسن لقي استلمانتي بملك السؤال جوبتان وأرهني مسترتها لباتنك بشه فبراير سنة كلا بدو كل يكوي لباتنك صعد أفريكا ضبري والحلي يبركي أرهني مو واشنطن وطمنكي يبركي هبين مو إذا عد ساكي عالمكم حايدين سوى جيدين يا حسين برا آذن إي أنا قوة فلسطين أحمد إيمان
وحانو آذو قبني أي شعبي عن هو إسنين وصيني بجريع وبنان بحية سبب هو إن أصل بحنا يلو برف جرو يلو كوفيد جرو يلو واحد جرو إن أمو جرو إن جذعي دبدبة عن الشعب يلا سفنا هاي
كسوحة وهامد كمد الصومالي بنا بحك دقاية أفاف كهرة وزارة أرمها دبدبة مرايك نكور بحنا يانو لتفاهينا قد بدك لأي إذا عدنا كو مغلدون تانا وحاك مد وربهين تصومالي دا أولا شاقين حالد أدك ودين عأمن قاية كو شقينا يانو كينيا أو عشور كسور ربط جناسية أونلاين كا. تراكيش عافمات كا ترونتو أو قصدين حيرات دلوقتي هي مجال ذا إيه قدو بكلة. مركه رصد وركي عالم كا وحينو هي حسين برا هذا.
مدحوينها مريكن كا جو بايدن أي كديجي إن إسبدل كا عملاضو ويهي حالس عالمي أه أو تشتلون بهي هي إن لقى جوابه. بايدن ايه ورقا شاعكا قاري كدي مركي دولد دا مريكا كوايسي رسمي ها اوو نقطي هشيسكي باريس ايه دريال كديغان كأدون كأيه لابد يكون يشني طبان كي عالم قصهيخي طلابادن ايه ماشي كساري سنكو آن كي مدحويني هوري دونالد ترام او اوغب حي هشيسكا عميلاد أدون كأيه باريس دولد دا مريكا كأيه ولع كموجيسي حيران عصوب او دالك شيناها لغدقن جليي او كسابسان الالاد حيبها arintaas oo sida Mareykanku sheegay soo noqon karta xisadda dhanka xadka badda ee gobolkaasi ka taagnay Mareykanka ayaa sheegay in talaabadan ay sii xoojin karto sheegashada lagu tilmaamay mid sharci darro ah ee shiinuhu ku sheeganayo xuduudaha badda ee uu la wadaago dalalka ay Mareykanka xulufada yihiin dawladda shiinaha oo haysata awood madax bannaan oo buuxda oo caalami ah oo ay ku maamusho biyaheeda ayaa waxa uu muran ka dhaxeeya Jabaanka iyo dhowr dal oo ku yaala koonfur bari Aasiya oo gacan saar leh Mareykanka sharciga cusub ee walaaca dhaliyay ayaa u ogolaanaya ciidamada ilaalada xeebaha ee Shiinaha in ay rasaas ku furi karaan maraakiibta shisheeye ee ku soo xadgudubta.
Maxsan ee Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka la socodsiinayay. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa degan kadib isku dhacyadii shalay wararkii ugu dambeeyay ee magaalada waxay noo soo diray wariyaha magaalada Muqdisho Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle.
waxa degan xaaladda magaalada Muqdisho waxaana ka socda magaalada kulamo siyaasadeed oo salka ku haya xaaladihii ugu dambeeyay gaar ahaan isku dhacyadii ka dhacay magaalada iyadoo musharaxiintii degana hotelka Maayid ee ku dhawaafay gaaraha dajiga daasoonay hadda dib ugu laabteen guriyaha ka deganaayeen magaalada Muqdisho habeenimada xaalad qadka zoomka wuxuu kulanku dhaxmaray musharaxiinta mugaaradka ee Muqdisho fadhigoodu yahay iyagoo ka arrisanayay xaaladihii ugu dambeeyay ee ka dhashay barnaamijyo qorsheenayeen kaasoo soo istaagtay dawladda Soomaaliya sababana isku dhac u dhaxay ciidamada amniga dawladda iyo ilaalada musharaxiinta qaarkood waxaana musharaxiintu hadlay sheegeen in weerar lagu soo qaaday hotel ee deganaayeen madaxweynayaal hore iyo barnaamijyo meelaha qaar musharaxiin horka ayeen balse ciidamada amniga ay kala eryeen maamulada Puntland ee Jubaland waxay ka soo saareen xaaladihii ugu dambeeyay gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo isku dhacyadii magaalada way qambaareen maamulka Jubaland ayaa si kul u qambaareeyay tilaabada dawladda Soomaaliya ay ka hor istaagto barnaamijyo ka dhacaya Muqdisho iyadoo Jubaland ay walaac ka muujisay in ciidamada amniga ay qayb ka noqdeen arinta qaburinta gaar ahaan isu istaag barnaamijyo ka dhacaya Muqdisho maamulka Puntland waruu soo saaray wuxuu hoos ka xariiqay inuu si gaar ah isha ugu hayo wuxuuna ku baaqay in wax lagu dhameyn karo wada hadal iyo talasul aan loo isticmaalin isku horimaad iyo gacan ka hadal dhanka kalena arintii ka dhacday Muqdisho waxaa si kulul kaga hadlay Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu sheegay Ugaas Maxamuud inaan la aqbali karaynin wixii ka dhacay magaalada Muqdisho ahaa dagaalkii u dhaxay ciidamada dawladda iyo ilaalada musharaxiinta wuxuu sheegay ugaas maxamuud ugaas xali in looga baahan yahay dhinacyada daneeniga siyaasadda Soomaaliya ha noqdaan kuwa kuraasta hadda ku fadhiya kuwa doonaya iyo kuwa shala ku fadhiyaba inay dagaal ku raadiyaan arinta muhiimna ay tahay in xasilooni iyo wadahadal lagu maareeyo arinta la xiriirta doorashada Soomaaliya ugaas maxamuud ugaas xali ayaa hoos ka xariiqay in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Muqdisho ay tashan doonaan haddii aan xal laga gaarin arrimaha xilligan taagan wuxuu sheegay ugaas maxamuud ugaas xali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Muqdisho in muhiim ay tahay in si dhaqso ah ku suura gasho qabsoomidda doorashada Soomaaliya taas uu sheegay inay tahay xalka ugu habboon uguna dhaqsaha badan ee laga gaari karo arrinta doorashada xalligan xaaladda siyaasadeed ee Soomaali waxay maraysaa meel cakiran waxaana aada isha loogu hayaa kulamada siyaasadeed ee ka socda Muqdisho beesha caalamka oo war ka soo saaraysa xaaladaha iyo kulamadii ugu dambeeyey waxaana hadda la sugayaa shir uu ku baaqay madaxweynuhu waqti uu ka idlaaday maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo lagu ballansanaa 18-19 bisha balse aan suuro gelin waxaa Muqdisho soo gaaray madaxweynayaasha maamulada Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaana weli Muqdisho aan imaanin madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo Galmudug Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
beesha caalamka iyo ururada heer gobol iyo kuwa caalamiga ah ayaa walaac ka muujiyay xaaladda xasilooni darro ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho waxaana lagu baaqay dhinacyada siyaasadda Soomaalida in ay muujiyaan dulqaad kana fogaadaan wax walba oo dagaal keeni kara dhinaca kalena mudaaharaad ayay tiro Soomaali ah ku horsameeyeen afaafka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ee ku taala magaalada xarunta ah ee Washington Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo soo diyaarisay
kasoo walaaca iyo baaqyada nabadeed ee kasoo baxaya beesha caalamka dhinaca kale waxaa jira walwal ay dadka Muqdisho qaarkood qabaan oo ku aadan waxa ay soo kordhin karaan isku dhacyada ugu dambeeyay ee shalay ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ka mid ah musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay in beesha caalamka ay qoraal iyo toosba ugu sheegeen xaaladda dhalan karta haddii aanan la qaban doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo la isku raacsan yahay isagoo warbaahinta la hadlayay kadib markii isaga iyo musharaxiin kale oo banaanbaxayay rasaas lagu riday ayaa waxa uu yiri
beesha caalamka waxaan rabaa inaan u sheego inaan uga dignay arrimahan iyadoo qoraal ah iyo iyadoo af ah haddii aad tusaale u baahnaydeen xal iyo maantaadi kugu filan haddii aad sii fiirsataan idinkuna waxaad qayb ka noqonaysaan dhibaatada iyo gumaadka shacab shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walbo ay joogtaan dadkeennan siyaasiyiinta ah oo idin matala inaan bannaan baxnana joojin mayno inaan idin matalnana joojin mayno cidna cabsin gelin karta oo naga leexin karta dalkan in lagu hago dariiqa ay xaq u leeyihiin dhalinyarada naga da'da yarna ka leexan mayno
dowladda federaalka ayaa sheegtay inay ka xuntahay rabshadihii dhowaa iyadoo ku dooday in banaanbaxu uu ahaa mid ay dad hubaysani ku lug lahaayeen isla markaana aanay dowladdu ogolaan karin ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri
diyaar ayaan u ahay sidaan horey idinkugu sheegay in aan la fariisto qof kasta oo cabasho sheeganaya haddii ahaan lahayd mid doorasho mid amni iyo mid kaleba waxaan leeyahay qof kasta soomaali ah xaq ayuu oo dastuuri ah ayuu u leeyahay inuu mudaaharaado laakiin waa inuu mudaaharaadkaasi noqdaa mudaaharaad nabadeed oo ay ilaalinayaan ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya raalli marnaba kama noqonayo mudaaharaad la soo abaabulay oo ay horkacayaan ciidamo oo kasoo horjeeda ciidamadii dowladda
dhinaca kalena waxaa shalay gelinkii dambe banaanbax uu ka dhacay afaafka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee magaalada tan Washington DC dad aan sidaasi u sii badnayn oo Soomaali ah ayaa isugu tagay halkaasi mid ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyey kana qayb galay oo lagu magacaabo Maxamed Daahir Sheekh Aadan oo loo yaqaano Maqtal Daahir ayaa weydiiyey waxa uu ahaa ujeedka banaanbaxooda
ujeedadiisu wuxuu ahaa midda ugu horeysa waxaanu ku taageeraynay oo la safanahay shacabiga iyaga Soomaaliyeed ee xamar jooga ee dowladda waqtigu ka dhacay ay ku amar ku taagleynayso in ay banaanbaxaan oo ay sameeyaan banaanbax nabadgelyo waxaanu aada uga gubanay in shacabi aan hubaysnayn oo si nabadgelya u banaanbaxaya sababta ugu weynaan usoo baxnay iyadoo baraf jiro iyadoo covid jiro iyadoo wax jiro inaanu u muujino in guda iyo dibaddaba aanu shacbiga la safanahay
مختل waxa uu u sheegay in ay u gudbeen wasaaradda arrimaha dibadda ashtako markaasii ka dhana safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto beesha caalamka ayaa ka soo saartay qoraal kala duwan iyana oo ay ku cambaareynayaan rabshadihii Muqdisho iyagoo dhinaca kalena ugu baaqay in xaaladda la dejiyo dhinaca kalena qoraal warbaahinta loogu talagalay oo uu soo saaray Farxaan Xaq oo ah ku xigeenka fayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayuu ku sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu si weyn uga walaacsan yahay rabshadaha ka dilaacay Muqdisho waxaana labada dhinac ugu baaqay inay deganaan iyo isxakameyn muujiyaan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu yeeray dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah inay shir degdeg ah isugu yimaadaan si loo fuliyo heshiiskii 17-kii September ay gaareen qoraalkaasi ayaa sidoo kale lagu xusay xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ku baaqay in si buuxda loo xurmeeyo xuquuqda ay dadku u leeyihiin isku imaatin nabadeed iyo in ay dareenkooda muujiyaan. Isku dhacyadii shalay ayaa sii xumaynaya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya oo awalba adkayd iyadoo aanan weli heshiis rasmi ah laga gaarin qaabka iyo xilliga la qabanayo doorashada Soomaaliya. Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu halista badan ee warbaahintu ay ka hawlgasho taas oo sababtuna ay tahay amni darrada dalka ka jirta. Haddaba xisadaha haatan ka taagan doorashada iyo barnaamijyada la xiriira sidee ayay u saameeyeen suxufiyiinta wararka ka tabinaya. Xuseen Barre Aadan ayaa arintaasii ku eegay warbixintan.
Saxafiyiinta Soomaaliya ayaa xaalado adag ku soo gudbiya wararka la xiriira xisadaha siyaasadeed ee gudaha dalka. Waxaana taasi ay keentaa in ay beegsadaan dhammaan dhinacyada kala duwan ee isku haya siyaasadda Soomaaliya sida uu faahfaahinayo Xadar Maxamed Xareed oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA.
Xilliyadan oo kale waxyaabaha ama meelaha ay wariyayaasha khatarta ugu badan ay kala kulmaan waxaa ka mid ah in labada dhinac ishaysta ama rabshaduhu ay ka dhex jiraan sida dawladda iyo dhinacyada kooxaha kale ee mucaaradka ku ah ee ka soo horjeedo in ay dhibaatooyin ay wariyayaasha kala kulmaan oo labada dhinacba aysan u arkeynin in wariyayaashu aysan ku qanacsanayn qaabka ay wararka u soo tabinayaan. Marka wariyayaasha iyo warbaahinta waxaa la gudboon in ay labada dhinac ay dhaxdhaxaad u ahaadaan oo ay ka feejignaadaan wararka ay soo tabinayaan oo dhinacna aysan raacin. Marka way dhacdaa inta badan in dhinac kamid a dhinacyada xiliyadan oo kale ishaya ay dhibaato u geystaan wariyaha ama bahda warbaahinta. Marka wariyayaasha iyo warbaahinta waxaa aad xilligan oo kale waa inay aad u feejignaadaan, waa inay labada dhinacba ay dhaxdhaxaad u ahaadaan, waa inaysan dhinaca aysan la jirsanin si ay u ilaaliyaan shaqadooda iyo naftooda iyo ammaankoodaba.
Qaar ka mid ah saxafiyiinta wararka u gudbiya wakaaladaha caalamiga ah ayaa cabasho ka muujinaya wada shaqayn la'aanta ay kala kulmayaan dhinacyada qaar sida uu faahfaahinayo Faisal Cumar Xaashi oo ah sawirqaadaha wakaaladda wararka caalamiga ee Reuters u qaabilsan Soomaaliya.
Dhinaca uu dambeeyay waxaad moodaa in dhanka dawladda kale in ay jecel yihiin in barnaamijka midka ayagu ay dhiganayaan kaliya la duubo, isla markaana kan dadka ka aragtida duwan oo xisbiyada siyaasadda oo kale ay dhiganayaan aan la duubin. Taasina de balance ma ahan, de qof hadda labadii kii tiraahdo waxaan sii deynayaa kaliya intaqaan lagu taageeraayo dawladda. Kii qofkii dhalashana dawladda duu xisbi siyaasadda ahaan lahaana aad tiraahdid waxaa ha duubin, duwixin u balance yaa loo baahan yahay in la siino wixii. Balance loo sameeyo banaabaxna wadeed oo mataqaana ka soo horjeedo kala dawladda hadii la dhigayo inaad ka qayb gashid oo lagu soo horjeedo dawladda kii dawladda lagu taageeray labada dhinac si aad u sameyso warkaagi balance u sameysid.
Sidoo kale waxaa jirta in hadba dhinaca danaynaya in warkiisa la maqlo uu soo jiito saxaafadda si fariimihiisa uu u gudbin karo sida uu sharaxayo Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ah wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho.
Marka barnaamijyada dawladdu iyadoo soo qaban qaabiso oo barnaamijku ay dawladdu fariinteeda gudbinaysay saxafiyiinta si wanaagsan loo soo dhaweeyaa, xarumahooda loogu tagaa laga qaadaa, marka waxaa muuqanaysa in dawladdu mar walba marka iyadu aysan danteeda ku jirin wararka la xiriira barnaamijyada iyo dareen kale in saxaafadda aad loo cabburiyo, aad loo hor istaago oo ay ku adkaateen goobaha ay gaaraan, laakiin marka kalena si sahlan loo isticmaalo saxaafadda taasoo iyaga naftooda saxafiyiintu aad moodo inaysan ku baaruugsanayn.
Haddaba maxaa la gudboon saxafiga Soomaaliyeed gaar ahaan xilliyada banaanbaxyada iyo rabshadaha siyaasadeed ay jiraan? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Khadar Maxamuud Xareed oo ka tirsan laanta Soomaaliga ee V O A.
wariyeyaasha ka soo waramaya ee Soomaaliya xilliyadan oo kale waxa lagu tiriyaa inay yihiin xilliyada ugu dhibka badan ama ugu adag ee ay wajahayaan dhibaatooyinka xariga dilalka gacanqaadka qalabkii oo laga jajabiyo marka laga hadlayo sidee ay wariyeyaasha soo tibinaya banaanbaxyada ay uga feejignaan karaan ama uga digtoonaan karaan dhibaatooyin ka soo gaara dibadbaxyada iyo dhacdooyinka noocan oo kale ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee wariyuhu ay tahay inuu maskaxda ama maanka ku hayo waxay tahay koow horta war waa la heli karaa laakiin naftaada lama heli karo marka waxa ugu muhiimsan ee ugu horeeya wariyaha soo tibinaya dibadbaxyada iyo banaanbaxyada waxa weeye inuu maskaxda ku hayo in naftiisu ay muhiim tahay inaysan jirin wax ka muhiimsan naftiisa marka waa inuu aad u feejignaadaa oo feejignaan xoogan uu muujiyo mararka uu ku sugan yahay meelaha banaanbaxyada iyo dibadbaxyadu ay ka socdaan waa inuu aad u feejigan yahay wariyuhu waa inuu sitaa ama wataa kaararkii shaqada qalabkii aqoonsiga lagu garan og yahay in qofkan uu yahay saxafi waa inuu ismuujiyaa waa inuu haddii lacala uu la kulmo askar ama ciidan xanaaqsan iyo dadkii oo dibadbaxaya isku dhacaan oo halkaasi kala kulmo waa inuu isku sharaxi karaa booliska iyadoo uusan ka caroonaynin su'aasha ama su'aalaha la weydiiyo marka waana ognahay Soomaaliya oo kale xaalada adag baa ka jira xilligan oo kaleeto xitaa way adag tahay in askartu wariyaha xilliyada xaaladahan kale ay taagan yihiin ay garab qabtaan ama haddii ay aqoonsadaan ama ay ka lexdaan ama aysan dhibaateynin hadda waxaan arkayay dibadbaxyadii saacadihii lasoo dhaafay Muqdisho ka dhacay oo kale in wariyeyaal ay dhibaatooyin loogu geystay oo qalabkii laga qabtay inkastoo aan arkayay saraakiisha amaanka oo markii dambe dib u fasaxay
shaqada saxaafadda ayaa ka mid ah shaqooyinka dhibta badan ee guud ahaan caalamka marka loo eego duruufaha shaqo iyo caqabadaha ku gadaaman
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinay
Dawladda Kenya ayaa bilaawday inay cashuur ku soo rogto suuqyada online-ka iyo xarumaha ganacsiga ee la isku wadaagsado khadka internetka arintaas oo ay walaac ka muujinayaan ganacsatada suuqa online-ka ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray
suuqa adeegyada online-ka ee dalka Kenya ayaa waxa uu markii hore u ahaa mid ay dadku si dhib yar oo bilaa cashuur ah ay online-ka uga dalban jireen hadba shayga ama alaabta ay u baahan yihiin laakiin arintaasi ayaa hadda meesha ka bixi doonta oo wixii hadda ka dambeeya dawladda Kenya ayaa canshuuri doonta labada qof ee uu beec ah dhaxmari doono ganacsatada ka shaqeysata suuqa online-ka ee Kenya waxaa ka mid ah ganacsato badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo hadda aad uga walaacsan go'aanka ay dawladda Kenya ay canshuurta ku soo rogtay suuqa online-ka ganacsatadaasi waxaa ka mid ah Cabdi Fataax Iimaan Shafad oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeysata suuqa online-ka wuxuuna ka waramayaa go'aanka canshuurta ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay suuqan
dawladda Kenya kooda bisha January 2021 waxay soo rogtay barnaamij la dhaho Digital Service Tax oo DST kaasoo macnaha muhiimadiisa uu yahay in canshuuraad laga qaado digital marketingka ama online marketing wax loo yaqaano haday noqoto guud ahaan social mediaga ama aduu Facebookka YouTuberka Instagramka iyo maaragtay waxa ku xiriira online marketingka dhan dadka ay maaragtay arintaas barnaamijkaas ama si online kas wax ka soo galo income ka soo galo inay dawladdu canshuurto rate-ka ay ilaamisena waa 1.5 waxa income ka soo galo oo loo fiirinayo waliba monthly income ka marka inta badan arintaas waxa weeyo sida ay u soo gasho marka qofku marka online maanta wax ku gado waxa lagu sameeyaa configuration oo ama uu ku xiran yahay account-igiisa bangiga ahaato ama M-Pesa-da marka guud ahaan bisha wixii soo galo income ah ee dawladdu shaqo qaadaysa 1.5
suuqa xafada Isli ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay suuqyada ay ganacsatadu ay uga shaqeeyaan badeecadaha khadka online-ka lagu kala iibsado. Gudiga ganacsatada suuqa Isli oo ka hadlay go'aanka ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay canshuurta suuqa online-ka ayaa sheegay in talaabadan ee canshuurta ee dawladda Kenya ay suuqa online-ka ay ku soo rogtay oo culays badan uu ku keenayo ganacsiga dalka oo markii horeba la dhibaateysnaa dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus. Umar Ibrahim Hussein waa xogeyaha gudiga ganacsatada suuqa Isli ee magaalada Nairobi.
Ganacsi ahaan dad badan oo Soomaali oo online wax ku ganacsada oo bariyahan oo teknoolojiyada isticmaala badan ay jira. Dadkaas marka waxaan leeyahay saameyn badan ay ku imaanaysaa dhaqaale u keenaysa ganacsigoodii ilaa canshuur badan hadii la yiraahdo ganacsiga waxa lagu xisaabtaa costiga haduu kor u kaco ganacsiga waxa sameyn jirtay faa'iidadaada si yaraanaysa amise waxaad qarku u saarnaan inaad maarta ganacsigaad wadi weyso sababtoo qarashkii iyo haddii canshuurta lagu kordhiyo dad badan inay maarta ay ka xataa joojiyaan shaqada ay hayaan ayay ku qasbaysaa sababtoo wax ku talagala ma ahayn dad badan in canshuura lagu soo rogi doonaa ma lahayd marka waxaas leeyahay dowladda inkastoo canshuur ay u baahan tahay muhiim tahay in canshuur la bixiyo laakiin inay ka fiirsato wax kasta hadii canshuur xoog badan la saaro dadka ganacsigoodii dhaqaalaha covid baabiiyey saameyn badanaa waddanka adduunka dhan ka jirto marka waxaan is leeyahay dowladda systemka ay wadato waa culays badan u keenaa ganacsiga
marka ganacsatada soomaalida ee suuqan onlineka ka shaqeysata ee ganacsiga ku leh intay dhan yihiin
tiradoodii ka guud ma hayno laakiin waxa asleena waa badan yihiin dad badan bariyahan technologyga la isticmaalaa whatsapp group wax system baa la isticmaalaa dadka oo wax ku dalban karo wixii uu loo geyn karo delivery meesha isaga jooga loo diri karo
ma ahan oo keliya ganacsatada suuqa online-ka meelaha ay dawladda Kenya ay canshuurtan ku soo rogtay ee waxaa sidoo kale ka mid ah meelaha ay dawladdu canshuurta ku soo rogtay dadka ku shaqeysta jannalada online-ka ee lacagaha ka sameeya sida YouTube-ka, Facebook-ka iyo aaladaha kale ee internet-ka. Dadka Kenyaanka ah ayaana maalmihii la soo dhaafay aad u hadalhayay canshuurta DST loo yaqaano ee ay dawladda Kenya ay ku soo rogtay suuqyada online-ka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Saraakiisha caafimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa codsaday in xayiraadda saaran magaaladaasi aanan laga qaadin ilaa iyo 9ka bisha dambe kadib markii madaxa gobolka Ontario oo Toronto ay ka tirsan tahay uu sheegay in la qafiifinayo xayiraadda toddobaadyada soo socda. Wariyaha Xuseen Nurxaaje ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Codsiga madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto Dr. Ellen Davila ayaa yimid kadib markii madaxa gobolka Ontario Doug Ford uu ku dhawaaqay in ugu dambeyn 22ka bishan xayiraadda laga qaadi doono magaalooyinka gobolka oo Toronto ay ku jirto, sidoo kalena uu dhammaanayo amarka ah guriga joog ee gobolkan lagu soo rogay dabayaaqadii bishii December ee sanadkii tagay. Magaalada Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan ee Canada. Haddii codsiga Dr. Davila la aqbalo, waxay ka dhigan tahay in weli ay sii xirnaanayaan dhammaan adeegyadii hore u xirnaa marka laga reebo kuwa laga maarmaanka ah. Dr. Davila waxay sheegtay inuu jiro walaac ka badan kii hore marka laga hadlayo arrimaha COVID-19. Haddaba Dr. Axmed Cigaal ayaan weydiiyey waxa keenay codsiga madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto xilli dad badan ay rajo gelisay qafiifinta xayiraadda saaran gobolka ee uu ku dhawaaqay madaxa gobolkan Doug Ford.
Waa mahadsantahay Xuseen. Sababta ugu weyn oo ay madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto u dalbatay in 2 isbuuc oo dheeriya loo siiyo waxay u aragtaa in haddii xayiraadda ah guriga joog hadda la qaado arrin degdeg ah, sababtoo ah waxay sheegtay in weli ilaa iyo hadda dhakhaatiirta waaweyn ee magaalada Toronto ay baaris ku hayaan qaababka uu u faafayo iyo sidii loogu hortegi lahaa iyo xarumaha uu ku badan yahay cudurkan, weliba gaar ahaan midka cusub ee dhinaca siyo Ingiriiska iyo South Africa asalkiisa hore kasoo bilowday variantiga ama B117 baaris inay weli ku hayaan muddo 2 isbuucana in sidaas loo siiyo ayay codsiga ugu weyn kaasu ahaa. Midda labaadna waxay sheegtay in ilaa iyo hadda magaaladii uu cudurkii COVID-19 aada ugu badan yahay, weliba gaar ahaan dadka isbitaalka lasoo dhigaayo. Waxay kaloo sheegtay sababaha ugu waaweyn ay u cuskanaysa inay tahay inay ka cabsanayso haddii hadda arrintan lagu degdego in wejigii saddexaad ee COVID-19 la galo. marka sababaha sunba ilaa hadda loo aanayn kara waxyaabaha ay u codsatay iyo la tashi ay la sameeyay dhaqaatiirta
dad badan ayaa soo dhaweeyay codsiga madaxa caafimaadka ee magaalada Dr. Ellen Davila kuwaas oo arkay inay muhiim tahay in caafimaadka laga hormariyo wax walba waa kan Farxaan Cali Jumcaale oo kamid ah dadkaasi
bacdama aan COVID-19 kan cusub uu soo galay dalka in ilaa 9ka bisha dambe lagu daro oo xirnaanshaha la dheereeyo taasi dad badan ay soo dhaweeyay anigu mid ah in la xiro ilaa 9ka bisha dambe soo dhaweeyay si loo yareeyo khatarta badan ee ka imaa karta in COVID-19 kan variant kale yiraahdo ee cusub marka aadan mutaqaana u soo dhaweeyna in la sii dheereeyo xirnaanshaha sababtoo ah aan hadda waa qiyaastii waa 2 isbuuc iyo wax la jiro oo inay sii xirnaato wax weyn maaha intii khatarta intaan ay ka sii badan lahayd
balse waxaa jira dad kale oo qaba in guri jooga lagu daalay oo uu horseeday dhibaatooyin kale Suuban Faytaan oo xilli si horeysay la hadashay VOA ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
waxaan suureynayaa talaynaa la cudurkan meel u socdo malaha inaan tartiib tartiib u baranno oo ku baxno waa loo baahan yahay aragtideeda waxaan aad u caawin doonaa mental issue ilmihii iyo waalidkii gurigaasi hor imaadeen gurigan waxa lagu kala maqnaay banaan baxas inuu wuxuu aaday banaanka wuxuu aaday park wuxuu ka aaday saaxiibkiis aniga waalidinta kamid ah naftirkeyga cudurka variantiga ingiriiska loo yeed covid ma ahayn cudur caadi oo bakteeriya keento tagaay ma aha cudur ay qaadan hal meel ku ekaanay ma aha waa hergabko kaleeto hergabku sidoo isku bedelaa maalinba wajiga soo yeeshaa marka maxaa daran in la wareero oo madax laga wareero mase inaan riskiyaan cudurka la qaato oo immunitaada ay dhisanto caafimaadkaada dhismo dad caafimaad qaban ay ku badnaadaan wadanka
marka laga soo tago 60 kiis oo laga xaqiijiyay Toronto oo ah covid variant nooca loo yaqaano sidoo kale waxaa jira 283 kiis oo kale kuwaasoo loo diray baaris dheeriya Dr. Davila waxay warbaahinta u sheegtay inay u muuqato in la gelayo xaalad khatara intaasii ku dartay in tirada covid variant hadda ay tahay mid aanan darnayn balse marka la xaqiijiyo tirada la hubinayo ay noqon doonto mid dad badan naxdin gelisa madaxa gobolka Ontario ayaa horey ugu celceliyay inuu la tashiyo kala sameynayo madaxda caafimaadka ee magaalooyinka gobolka arrimaha ku saabsan covid-19 balse lama hubo inuu aqbali doono codsiga ah in Toronto ay ku sii jirto xayiraadda saaran ilaa iyo 9ka bisha Maaj ee soo socota Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Allaah naxariistay Zainab Xaaji Cali Baxsan iyo heeskeeda bikis yahay Urugada ay haysa.
tani digistel wanaga inta waxaan la socodsiinayaa Xuseen Barre Aadan iyo aniga waa Falastiin Xamiid Iimaan marka la kulmi doono nabad kaliya